มาเจอทุกวันเนาะอันนี้คนเก่าๆเยอะสบกันบ้าง
ม
ี
ที
่
หน
ึ่
ง
ที
่เราที่เราเรียนที่เราเรียนที่เราแล้วทำจิตมันเหนื่อยเหนื่อยก็แบบหรือว่าจริงจิตมันคือไม่ชอบรู้สึกหนักแล้วรู้ไม่ทันหนักแน่แน่คือต้องคิดว่าก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ทันไม่ทันเลยแต่ถ้าหลุดนอกออกแล้วออกไปข้างนอกคืออยู่จิตรู้ที่เห็นที่หนักรู้เดี๋ยวใจมันก็จะคิดจะปฏิบัติอะไรจะทำถ้าเห็นแบบที่มันเห็นแบบที่มันคิดมันเอาแต่มันจะทำ
ที่จริงแค่จิตมันฟุ้งซ่านเวลายิ่งเราปฏิบัติถึงขั้นละเอียดกิเลสจะนั่งตามเหมือนกุศลยิ่งฟุ้งซ่านในระดับที่เรียกว่าอุทัจจสังโยชน์อุทัจจสังโยชน์เป็นความที่ใจมันยังหิวมันอยากรู้อริยสัจในทำงานเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราดูไม่ค่อยทันกิเลสที่ละเอียดแล้วหัดรู้หัดดูไปเรื่อยถ้ารู้ทันแล้วก็การปฏิบัติง่ายที่จริงไม่ได้มีอะไรเลยพวกเราไปหลงความปรุงแต่งฝ่ายดีอยากปฏิบัติปรุงแต่งฝ่ายดีไปจ้องให้เจ้าการวันนี้ว่าจะมาเด็กผู้หญิง11ขวบมันโทรมารายงานบอกว่ามันเห็นแล้วว่ากระทั่งการเพ่งนะก็เป็นความหลงผู้สิเด็กเล็กๆนะเห็นได้ถึงขนาดนี้ผู้ใหญ่ไปกำหนดอยู่เพ่งอยู่นะยังนึกว่าดีนะเด็ก11ขวบมันเห็นว่าตรงที่มันจงใจไปกำหนดจงใจไปเพ่งมันหลงอยู่แต่เป็นความหลงที่ฉลาดหลงแบบคนมีปัญญาหลงแบบคนเก่งคนดีนั่นแหละนี่ถ้าพูดอย่างปริยัติเขาก็บอกว่าจิตที่ใช้ทำสมถะมีปัญญาเหมือนกันถือว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาญาณสัมปยุตแต่ปัญญานี่เป็นปัญญาระดับที่ว่าจะสู้กับนิวรณ์ไม่ใช่ปัญญาจะรู้ไตรลักษณ์ของรูปของนามวิปัสสนาต้องเป็นปัญญารู้ไตรลักษณ์ของรูปนามนี่เด็กนี่เก่งนะเห็นเลยบอกว่าจงใจไปดูหรือไปเพ่งไว้เป็นกำหนดไว้เนี่ยเป็นความหลงแบบมีปัญญาเป็นแยกสภาวะเก่งนะพวกเด็กๆถ้าสนใจปฏิบัตินะหัดง่ายสนใจเล่นอย่างเดียวถูกบังคับมาเรียนอาจยากนะถูกแม่บังคับมาก็จะอึดอัดคนนี้ไปเข้าคอร์สนะใสๆดีอย่างนี้หันง่ายอันนี้เท่าไหร่นี่ต้องให้พวกเด็กเขาสอนกันดีไม่ใช่เด็ก11ขวบถึงสอนพูดกันรู้เรื่องนักส่งกันบ้านต่อดีเนื้อใจเราเคยชินที่จะต้องทำเราไม่เคยชินที่จะรู้ใจมันเคยชินยังไงไม่จะทำอย่างนั้นเลยฝึกถ้าอย่างนั้นมันไม่เหมาะนะเราก็ไม่ไปเดินจงกรมยกย่างเหยียบเอาเราใช้กรรมฐานอย่างอื่นได้คือเบื้องต้นเนี่ยเราต้องหัดรู้สภาวะโดยมีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเป็นพื้นฐานไหมเป็นเครื่องช่วยถ้าเราไม่มีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเป็นพื้นฐานไม่มีวิหารธรรมปฏิบัติลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้การเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วไม่สบายอึดอัดไปเพ่งไปบังคับแล้วก็เปลี่ยนกรรมฐานเช่นเราไปใช้บริกรรมก็ได้เช่นหัดพุทโธไม่ใช่ว่าพุทโธเป็นวิปัสสนานะพุทโธเป็นสมถะพุทโธไปเรื่อยๆแล้วหัดสังเกตสภาวะพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดพุทโธแล้วจิตทื่อๆแข็งๆขึ้นมารู้ว่าทื่อๆแข็งๆแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายด้วยใจที่เป็นกลางเรื่อยๆไปไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายการปฏิบัติจริงๆเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขเอาสงบแต่ทั้งไม่ได้ปฏิบัติเอาสติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาเพื่อจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่ว่าเราต้องฝึกจนกระทั่งสติมันเกิดที่ฝึกให้สติเกิดเนี่ยมันจำเป็นเพราะแต่เดิมเราหลงตลอดเวลา รงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะสติมันเริ่มเกิดแล้วมาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งสติเกิดขึ้นมาตัวจริงเกิดแล้วเราจะเห็นในตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหลงไม่มีคนในโลกนี้รู้สึกตัวนะแต่ทั้งคนที่ปฏิญาณตัวว่ารู้สึกตัวฉันรู้สึกตัวตลอดฉันไม่เผลอไม่หลงไม่จริงหรอกในโลกนี้แทบจะหาคนที่ไม่เผลอไม่หลงคนที่มีความรู้สึกตัวหายากที่สุดมีแต่ว่าหลงตลอดชีวิตแล้วไม่เคยรู้ว่าหลงที่ไม่รู้ว่าหลงก็เพราะว่ามันหลงอยู่ตลอดนั่นแหละก็เลยแยกไม่ออกว่าตอนนี้หลงหรือไม่หลงเหมือนคนคนหนึ่งชั่วตลอดเลยอยู่ในสังคมที่ชั่วเท่าๆกันทั้งหมดถึงทั้งห้องนี้ชั่วเท่ากันหมดเลยหลวงพ่อก็ชั่วเท่าๆพวกเรานะในห้องนี้ไม่มีคนชั่วทุกคนเป็นคนดีเหมือนๆกันหมดเพราะว่าชั่วดีอะไรนี่มันมาจากการเทียบเราแต่ถ้าเกิดมีคนหนึ่งดีเด่นขึ้นมาคนหนึ่งที่เหลือมันชั่วให้ดูกลายเป็นชั่วให้ดูได้จิตของเรานี่ก็เหมือนกันจิตเราชั่วตลอดจิตเราหลงตลอดมันหลงจนไม่รู้ว่าหลงหลงจนคิดว่ามันดีงั้นถ้าเรามาฟังธรรมนะมาเรียนสองครั้งสามครั้งส่วนมากเดี๋ยวนี้สองสามครั้งฟังหลวงพ่อนะสติก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาถ้าสติเกิดแวบเราจะรู้เลยที่ผ่านมาหลงตลอดดูออกได้แล้วใช่ไหมหลงตลอดแล้วมันจะไปเข้าถึงมรรคผลได้ยังไงไอ้ที่ปฏิบัติกรรมฐานก็ปฏิบัติแบบหลงๆอยู่นั่นแหละปฏิบัติแบบเครียดๆแบบหลงๆนึกว่าดีอยู่แต่พอสติเกิดเรารู้ว่าเมื่อกี้หลงไม่ได้ฝึกเอาสติด้วยเพราะสติเกิดแล้วก็ดับสติเกิดขึ้นมาแวบสติมีเหตุสติก็เกิดเสร็จแล้วมันก็ดับโดยธรรมดาของมันดับไปก็กลายเป็นหลงอีกพอหลงอีกสติเกิดอีกเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมเห็นตรงนี้แล้วทำยังไงอย่าไปพยายามที่จะรู้ตลอดเวลาไม่หลงไม่ได้มุ่งที่จะรู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลาไม่ได้ไม่ใช่พระอรหันต์เรารู้ตามที่เป็นเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้อย่างนี้นานไปในปัญญามีเกิดเห็นไหมจิตที่จะหลงและห้ามไม่ได้ดูออกไหมมันหลงไปเองจิตที่จะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้ดูออกไหมรู้สึกแล้วรักษาไว้ไม่ได้รู้สึกไหมทั้งหมดแสดงใจรักนะจิตที่หลงที่เป็นอกุศลจิตที่รู้สึกตัวที่เป็นตัวแทนฝ่ายกุศลเกิดแล้วดับเข้าเกี่ยวกันงั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาจิตที่ดีที่สุขที่สงบที่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ฝึกเอาอย่างนั้นฝึกให้รู้สึกตัวเพื่อจะรู้ว่าหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เอาได้ฉะนั้นฝึกไปอย่างนี้นะดูบ่อยๆแต่นักปฏิบัติคนที่ชอบเข้าคอร์สเนี่ยมันจะไม่เผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้หรอกมันจะมีลักษณะพอเผลอแล้วก็รู้พอรู้แล้วก็เพ่งมันจะเป็นสามัญคนที่ไม่เคยฝึกอย่างเจ้าหนูเนี่ยถ้าไม่เคยฝึกนะแล้วสติเกิดขึ้นมาจะรู้จะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้มีแค่นี้แต่พวกที่เข้าคอร์สมากๆพวกนักปฏิบัติเนี่ยเขาเผลอรู้ว่าเผลอก็จะต่อไปเพ่งเพราะอะไรเรารู้มากกลัวจะเผลอเลยไปเพ่งเอาไว้ไม่รู้หรอกว่าเพ่งก็เผลอนะอย่างที่เด็ก11ขวบมันบอกอะที่ว่าเผลอไปเพ่งหลงไปเพ่งเวลาเพ่งดูออกไหมมันหลงนะหลงไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้นะฝึกไปด้วยเราจะเห็นในการที่มันภาคขึ้นมามันภาคเองแต่เดิมเราฝึกภาคด้วยนะเช่นโกรธน้อโกรธน้ออะไรเงี้ยเราฝึกภาคถึงเราไม่ฝึกภาคนะมันก็ภาคมันเองนึกออกใช่ไหมเนี่ยพอโกรธปุ๊บมันก็พูดแล้วเนี่ยมันโกรธละถ้ามันแค่พูดแค่นี้ไม่เป็นไรอย่าไปช่วยมันแก้นะใช่โกรธไม่ดีเราอย่าไปโกรธเลยอันนี้ช่วยคิดละถ้ามันพูดเองมันคิดเองไม่เป็นไรแต่ว่าต่อไปไม่พูดหรอกอย่างนั้นดีเราเลยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเรารู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปเห็นแค่นี้พอละแค่นี้พอเลยนะท่านในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระโกณฑัญญะท่านบอกว่าตอนที่ได้โสดาท่านเห็นว่าอะไรท่านเห็นว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ำไมใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช้คำว่าซัมติงเพราะไม่รู้อะไรไม่ได้สมมุติบัญญัติแต่ถ้าใส่สมมุติบัญญัติถึงจะแปลได้นี่โลภนี่โกรธนี่หลงนี่เติมสมมุติลงไปงั้นในขณะที่มันบอกว่านี่โลภนี่โกรธนี่หลงตรงนั้นจิตหลุดจากการรู้ปรมัตถ์ละจิตจะอยู่ในโลกของสมมติบัญญัติละการที่เรามาโกรธหนอโกรธหนอโลภหนอโลภหนออะไรนี่นะจิตตกมาสู่การบัญญัติเรียบร้อยนะงั้นอารมณ์ปรมัตถ์หรืออารมณ์บัญญัติโคตรนั้นดีแล้วหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยภาวนาเก่งมากเลยมีคราวหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวไปถามพระเพราะนั้นพระกรรมฐานมาชุมนุมกันเยอะท่านก็เล่าบอกว่าผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรผมรู้หรือไม่รู้หลวงพ่อพุธเลยถวายวิสัชนามนั่นแหละยอดของการรู้รู้โดยไม่เติมสมมติปัญญาลงไปจิตไม่เติมเองเราจะเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไหววับขึ้นมาดับแวบขึ้นมาแล้วก็ดับในการปฏิบัติพอถึงขั้นที่ละเอียดขึ้นไปเนี่ยจะมีแต่ไหวยิบยับยิบยับก็ดับไปยิบยับยิบยับแล้วก็ดับไม่รู้ว่าอะไรหรอกแค่รู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรู้เท่านี้พอละถ้าโสดาบันไม่ได้รู้เยอะนะรู้แค่นี้ถ้ารู้มากกว่านี้เรียกรู้มากยากนานใจลอยแล้วเมื่อยไปแล้วเมื่อกี้นั่งเมื่อยไปเลยงงหนักกว่าเก่ารู้สึกไม่งงเลยหลวงพ่อคุยด้วยเลยฟังแล้วงงๆฟังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้ยังดูสภาวะมีไปคิดต่อสรัญญาอันใหม่ๆพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าคลุกคลีไม่คลุกคลีได้ดีที่สุดถ้าจำเป็นต้องคลุกคลีก็คอยระวังคอยรู้เท่าทันกิเลสไม่ชัดเพราะธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเราไปคลุกคลีเราต้องพูดต้องคุยเราก็ไปรู้อารมณ์บัญญัติเราจะมารู้กายรู้ใจให้ชัดเจนรู้ไม่ได้กายกับใจเป็นอารมณ์ปรมัตถ์เราไปรู้อารมณ์บัญญัตินี้ก็ไปรู้อารมณ์ปรมัตถ์ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะเลยใจลอยยังเบื่อยังเลยเห็นไหมใจมันเบื่อรู้สึกไหมใจมันคับแค้นใจมันคับแค้นเราก็รู้ทันมันคับแค้นไอ้หนูนี่มันอารมณ์ดีใจลอยเรื่อยๆไปคราวนี้ไม่มีใครมารับกลับบ้านเหรอเลยติดค้างอยู่โรงเรียนคนเดียวดีแล้วได้มาเที่ยววัดแล้วไงคุณกนิษฐาเห็นอะไรสักกายทิฏฐิยังหรือเห็นแวบๆดูเลยดูให้เห็นเลยดีขึ้นแล้วล่ะจิตจะดีขึ้นแล้วจิตตั้งมั่นนะถ้าตั้งมั่นแล้วเราก็จะดูกายดูใจของเราไปเรื่อยการปฏิบัตินะไม่ว่าขั้นไหนนะตั้งแต่ขั้นต้นยันขั้นสุดท้ายก็มีแต่การรู้กายรู้ใจไม่มีเกินนั้นหรอกบางคนจะไปรู้มหาสุญญตาอันนั้นเหลวไหลนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมีแต่กายานุปัสสนาการตามเห็นกายตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามเห็นเวทนาจิตานุปัสสนาตามเห็นจิตธัมมานุปัสสนาตามเห็นธรรมไม่มีสุญญตานุปัสสนาตามเห็นความว่างไม่มีหลายคนจะไปเรียนดูความว่างไปดูมันทำไมความว่างความว่างไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตนเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นเราจิตตั้งมั่นดีแล้วไปดูไปด้วยสังเกตไหมเวลามันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งกิเลสก็เกิดกุศลก็เกิดที่เดียวกันกุศลอกุศลเกิดด้วยกันเกิดอยู่ที่เดียวกันปัญญาเนี่ยนะถ้าไม่มีสมาธิกำกับมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญญาจริงเพราะนั้นปัญญาล้ำหน้าไปฟุ้งซ่านสมาธิล้ำหน้าไปซึม ซึมหลงละหลงละทราบไหมขณะจิตนี้หลงไปดูออกไหมตอนนี้บังคับไว้หัดมันไหมละดูออกไหมหัดดูอย่างนี้นะดูสภาวะคือเราไม่จงใจแต่ว่าเราก็มีโยนิโสมนสิการเราสังเกตตัวเองได้เหมือนเราขับรถอ่ะตอนนี้รถวิ่งเร็วเกินไปแต่เบรกไว้หน่อยตอนนี้เบรกมากไปแล้วรถชักเอื่อยเกินไปแล้วเหยียบคันเร่งหน่อยจิตใจก็เหมือนกันใครรู้ทันสภาวะนะถ้ารู้ทันสภาวะได้มันก็ไม่ต้องแก้อะไรแต่ว่าถ้ารู้สภาวะได้ไม่ชัดเจนต้องทำสมถะเราต้องรู้ทันเลยขณะนี้จิตฟุ้งเกินไปแล้วดูสภาวะไม่ออกแล้วอันนี้ทำสมถะสมถะห้ามทิ้งนะนักปฏิบัติทิ้งสมถะไม่ได้ดีขึ้นรู้สึกไหมเนี่ยมันฟุ้งแล้วทราบไหมดูอย่างนี้นะดูเรื่อยๆดูไปเรื่อยจนเห็นเลยเขาทำงานเขาเองทั้งวันทั้งคืนห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ถ้าใจเราฟุ้งเนี่ยบางทีปัญญามันล้ำหน้าไปมันจะไปคิดตัดสินความรู้แทนจิตโอ้ยนั่นไม่มีนี่ไม่มีทุกอย่างว่างตัวเราไม่มีเลยปัญญามันล้ำไปมันไปคิดตัดสินแทนจิตท่านในคนมีอะไรไหมไตรลักษณ์ไปเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดูลงเป็นไตรลักษณ์ไปแทนที่ตื่นขึ้นมาก็เห็นเลยจิตทำงานของเขาเองนั่นแหละดีแล้ววันหนึ่งใจก็จะยอมรับความจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตมันทำงานได้เองดีละดีบังคับไม่ได้แต่ว่าใจลึกๆจะอยากบังคับนะแท้จริงแล้วไม่มีใครปิดกั้นเราไว้จากธรรมะนะเราปิดกั้นตัวเองจากธรรมะเป็นจิตกายนี้จิตนี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราอยากให้เที่ยงอยากให้สุขอยากบังคับให้ได้อยากให้เป็นอนัตตาใจเราจะฝืนที่เราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อฝืนใจรักนึกออกไหมจิตฟุ้งซ่านทำให้ดีจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขจะทำให้สุขจิตไม่สงบจะทำให้สงบมาดีแล้วสุขแล้วสงบแล้วอยากให้ถาวรมีแต่เรื่องที่จะฝืนธรรมะทั้งหมดยังไม่มีใครนะที่ปิดกั้นเราไว้จากธรรมะเราปิดกั้นด้วยตัวเราเองถ้าเราปฏิเสธธรรมะตลอดหลายคนบอกภาวนาหลายปีทำไมไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะเราไม่ได้อยากเห็นธรรมเราอยากเห็นอธรรมต่างหากอยากเห็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงอย่างร่างกายนี่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบางคนไปทำกรรมฐานเพื่อจะให้หายเจ็บหายป่วยอะไรเงี้ยเป็นคนละเรื่องกันนะฝึกอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเป็นประโยชน์ในทางโลกๆแต่ถ้าฝึกเอามรรคผลนิพพานเนี่ยให้รู้กายอย่างที่เป็นรู้ใจอย่างที่เป็นมันเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์แต่ถ้าใจยอมรับว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นะมันจะปล่อยวางมันพ้นทุกข์เพราะปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะไปบังคับมันให้ดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรนะนักปฏิบัติถ้าตั้งเป้าผิดนะล้มลุกคลุกคลานทั้งชาติแหละพยายามฝืนธรรมะของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์อยากให้สุขของบังคับไม่ได้อยากบังคับให้ได้ฝืนธรรมะแล้วก็มาบ่นนะฝึกตั้งหลายปีล้มลุกคลุกคลานก็สมควรล้มลุกคลุกคลานนะเพราะว่าปฏิเสธธรรมะอยากให้เที่ยงรู้สึกไหมปฏิบัติเนี่ยอยากให้มีความสุขถาวรอยากบรรลุมรรคผลนิพพานรู้สึกไหมอยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากตลอดทั้งๆที่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอานะเราปฏิบัติเพื่อจะรู้เท่านั้นแหละพอรู้แล้วมันจะวางทำไมมันรู้แล้ววางมันรู้แล้วว่าไร้สาระมันวางเขารู้ว่าไร้สาระถ้าตั้งเป้าผิดการปฏิบัติจะล้มลุกคลานปฏิบัติจะเอาดีเอาสุขเอาสงบ แต่ถ้าตั้งเป้าว่าปฏิบัติเอารู้นะกิเลสเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับมีเสมอภาคกันกิเลสเกิดขึ้นมาไม่ทุรนทุรายกุศลเกิดขึ้นมาไม่เคลือบเคลิ้มหลงยินดีกับมันใจเป็นกลางกับทุกๆอย่างเลยนะใจที่เป็นกลางใจที่คล้อยตามความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดแล้วดับใจยอมรับเป็นกลางไม่ดิ้นจิตใจที่ไม่ดิ้นนี่ใกล้กับมรรคผลนิพพานอ่ะจิตของเรานี่ดิ้นหนีความจริงนะไม่ใช่ดิ้นอะไรไม่ใช่ดิ้นหาความจริงนะแต่ดิ้นหนีความจริงที่ลงมือทำกรรมฐานแทบเป็นแทบตายส่วนมากก็คือดิ้นหนีความจริงนั่นแหละทำไปด้วยความอยากได้อยากได้มรรคผลนิพพานได้สุขได้สงบอยากดีฝืนธรรมดาก็เลยไม่ได้สักทีแต่ถ้าปฏิบัติเพื่อรู้เราจะเห็นเลยกุศลเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับนะสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับการที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับเนี่ยคือภูมิความรู้ของพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วเราตั้งเป้าผิดก็ล้มลุกคลานไปเรื่อยๆคุณแต้มเป็นไงคุณแต้มรู้สึกไหมหลายคนไปดูเขารับไมโครโฟนกันใจหนีไปอยู่ที่คนอื่นนะหรือบางคนไม่ได้ดูเขารับไมโครโฟนใจก็หนีไปคิดเรื่องอื่นหัดรู้ของเราเองนะหัดรู้ไปจิตใจเนี่ยเป็นธรรมดาที่ประหลาดอย่างหนึ่งไม่อยู่นิ่งแล้วก็ไม่ได้ฝึกให้นิ่งด้วยเราฝึกให้เห็นว่าธรรมดาของมันไม่อยู่นิ่งเลยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปคิดเดี๋ยววิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดทำงานทั้งวันทำงานทั้งคืนไม่เคยอยู่นิ่งเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายฝึกเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เองซึ่งใครๆก็เห็นได้นะแต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้แหละคือวิธีที่จะเข้าถึงธรรมะเราคิดแต่ว่าทำยังไงมันจะนิ่งทำยังไงมันจะสุขทำยังไงมันจะสงบทำยังไงมันจะดีคิดอย่างนี้เราก็ได้ดีนะฝึกไปอย่างนั้นเราก็ได้เป็นคนดีได้เป็นมนุษย์ที่ดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมไม่เกี่ยวอะไรกับนิพพานเลยนะคนละเรื่องเลยฮะคุณแต้มคุณแต้มหลวงพ่อเรียกคุณแต้มหลายรอบแล้วนะแล้วก็ถือไมค์อยู่นี่แหละคราวนี้ให้พูดละเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าที่ภาวนาอยู่เนี่ยใช้ได้แต่จิตขนาดนี้หลงอยู่ดูออกไหมจิตหลงอยู่ตอนนี้จิตมาบังคับไว้ดูออกไหมพอหลวงพ่อบอกหลงปุ๊บหัดกลับมาเลยที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วหลายปีภาคนี้นะห้ามยากแต่เดิมเราชอบภาคเราคิดว่าภาคนี่เป็นปัญญานะช่วยมันภาคด้วยนะช่วยมันภาคด้วยอันนี้เกิดขึ้นก็บรรยายนี่ชื่อนี้ใส่ชื่อเข้าไปช่วยมันภาคแต่พอสติเกิดแล้วเราจะเห็นในการภาคเป็นส่วนเกินการภาคทำให้เป็นทุกข์การภาคทำให้น่ารำคาญหลวงพ่อก็เคยถามหลวงปู่เทศนะเมื่อไหร่มันจะหยุดภาคตั้งหลายปีอะไรนะเรียนแล้วมันต้องคิดมากคือถ้าเราเรียนจริงๆเนี่ยเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ก็แถมอยู่แล้วมันอยู่ปริเฉดต้นๆนะแล้วก็โดดเลยเรียนรู้เรื่องวิถีของจิตซะหน่อยไม่ต้องเรียนเยอะหรอกแล้วที่เหลือไม่เอาละที่เหลือไม่เรียนทีหลังอย่างจะเรียนให้ถึงปัฏฐานเนี่ยในปัฏฐานต้องคิดมากคิดมากยากนานคิดมากยากนานเรารอภาวนาให้จิตถึงจิตถึงธรรมก่อนจิตเราถึงจิตถึงธรรมแล้วการเรียนอภิธรรมง่ายนะง่ายเพราะเราเห็นสภาวะแต่ต้องระวังนิดนึงมันเวลาที่เราเรียนอภิธรรมในตำราเรียนชั้นหลังๆมันเริ่มปนกันแต่มดวกใช่ไหมกระทั่งคำพีที่อธิบายอภิธรรมมัฏฐสังคหะก็มีหลายเล่มอย่างปรมัตถคีปณีอภิธรรมมัฏฐสังคหะภาวินีอะไรเนี่ยยังขัดกันเองคำพียังขัดกับคำพีเลยงั้นถ้าเราฝืนเรียนแล้วเราก็ต้องนั่งวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์ไปเรื่อยๆถ้าเราเรียนพอรู้หลักที่จะเดินได้รู้หลักที่ว่าทุกต้องรู้นะทุกคืออะไรทุกคือรูปนามขันห้ารูปนามขันห้าเป็นยังไงการรู้ทุกรู้ยังไงการรู้ทุกรู้ไงแต่รู้ทุกรู้ไงเนี่ยมันดันไปอยู่ในปริเฉดที่9เป็นเรื่องสมถะวิปัสสนา กว่าจะได้เรียนก็ตั้งนานงั้นก็ฟังที่หลวงพ่อบอกรู้รูปจิตต้องตั้งมั่นเพราะว่ามันเหมาะกับสมถะญาณนี้จิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นรูปมันทํางานจิตเป็นคนดูต้องมีอย่างนี้ไม่ใช่เอาจิตแนบเข้าไปที่รูปนะจิตแนบเข้าไปที่รูปทําผิดแน่นอนเป็นการเพ่งอารมณ์มโนกนิชฌาการรู้นามให้ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตั้งตัวผู้รู้แต่ถ้าจิตมันคุ้นเคยที่จะทําสมถะมันจะไปตั้งตัวผู้รู้ขึ้นเองนั้นก็ห้ามมันไม่ได้ในการปฏิบัตินะลูกเล่นมันเยอะแต่ละคนมันมีวิธีการเฉพาะตัวไม่ต้องเรียนแบบใครแต่ว่าทำยังไงให้สติตัวจริงเกิดทำยังไงให้สัมมาสมาธิเกิดทำยังไงให้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเกิดใช้ได้ขั้นแรกเลยมีเวลาไหมมีเวลา10 นาทีต้องเรียนให้ได้นะว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนาตอนนี้คุณแต้มเริ่มเห็นแล้วดูได้ละนี่หลวงพ่อจะสรุปให้ฟังว่าสมถะกับวิปัสสนาแยกกันนะไม่ได้เหมือนกันเลยสมถะเนี่ยมุ่งไปสู่ความสุขความสงบความดีวิปัสสนามุ่งเอาความจริงของกายของใจคนละเรื่องกันสมถะการทําสมถะไม่เลือกอารมณ์ส่วนมากชอบสอนว่าสมถะให้ใช้อารมณ์บัญญัติวิปัสสนาใช้อารมณ์ปรมัตถ์ความจริงสมถะเนี่ยใช้อารมณ์อะไรก็ได้ไม่เลือกอารมณ์แต่วิปัสสนาต้องเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ที่เป็นรูปนามนะเอานิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้สมถะนี่ไม่เรื่องอารมณ์เช่นใช้อารมณ์บัญญัติอย่างเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอันนี้เป็นอารมณ์บัญญัติบริกรรมคำบริกรรมทั้งหลายเป็นบัญญัติการรู้มือรู้เท้ารู้ท้องนี่ก็เป็นบัญญัตินะเราบัญญัติว่านี่ท้องพองท้องยุบอะไรอย่างเงี้ยนะยังบัญญัติอยู่เพราะฉะนั้นใช้อารมณ์บัญญัติใจจิตก็จะได้สมถะแต่อารมณ์รูปนามก็ใช้ทำสมถะได้อย่าประมาทว่าไปรู้รูปรู้นามแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาแท้จริงจิตจะขึ้นวิปัสสนาต่อเมื่อเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าเห็นรูปนามเฉยๆยังไม่ได้เห็นลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะได้แค่สมถะเป็นการเพ่งรูปเพ่งนามต้องระมัดระวังนิพพานก็เอามาใช้เป็นอารมณ์ของสมถะได้ในการทำสัญญาเวทยิตานิโรธนิโรธสมบัติเอานิพพานเป็นอารมณ์งั้นอารมณ์ของสมถะนะมีตั้งแต่บัญญัติรูปนามจนถึงนิพพานใช้ได้หมดเลยไม่เลือกอารมณ์ส่วนอารมณ์วิปัสสนาต้องรู้รูปรู้นามเพราะอะไรเพราะรูปนามกายใจนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเราเราจะมาเรียนเรื่องตัวเราจนเห็นว่าตัวเราไม่มีจะเรียนเรื่องตัวเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีการกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปเนี่ยถ้ากระจายอย่างหยาบที่สุดนะก็กระจายเป็นรูปกับนามกระจายให้ละเอียดออกไปก็เป็นขันธ์5เป็นอายตนะ6แล้วเป็นธาตุ18ทำไมกระจายได้หลายเวอร์ชั่นเพราะว่าจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันคนไหนที่ชอบดูจิตดูใจนั้นจะกระจายเป็นขันธ์5เพราะในขันธ์5นี่มีนาม4มีรูป1เท่านั้นเองถ้าคนไหนชอบดูรูปมันจะกระจายอายตนะง่ายอายตนะมันมีรูปอยู่5ใช่ไหมมีนามอยู่1ถ้าคนไหนชอบรู้เยอะๆทั้งรูปทั้งนามเยอะๆก็ดูเป็นธาตุธาตุ18นี่มีทั้งรูปทั้งนามเยอะแยะเลยตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เป็นรูปธรรมารมณ์มีทั้งรูปทั้งนามแต่ว่าใจเป็นนามวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนามรวมแล้วก็คือ18 ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่6รวมเป็น18นี่สำหรับพวกชอบรู้เยอะถ้าเราพวกชอบรู้น้อยรู้แค่กายกับใจรูปกับนามแค่นี้ก็พอละนามมันก็กระจายตัวออกไปเองเดี๋ยวก็กระจายเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้รูปนามวิธีรู้สติของการทำสมถะกับวิปัสสนาไม่เหมือนกันสมาธิของสมถะกับวิปัสสนาไม่เหมือนกันปัญญาของสมถะกับวิปัสสนาไม่เหมือนกันสติของสมถะเนี่ยให้กำหนดเอาจงใจเข้าไปหมายเป็นสัตสังขาริกังจงใจทำเอานะจงใจทำประกอบด้วยปัญญาแต่เป็นปัญญาขั้นเบื้องต้นปัญญาที่จะสู้กับนิวรณ์เท่านั้นแหละไม่ใช่ปัญญาที่จะเห็นไตรลักษณ์นั้นจิตที่ใช้ทำสมถะเนี่ยเป็นมหากุศลจิตจริงนะแต่เป็นประเภทที่ว่าประกอบด้วยปัญญา มีปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาอ่อนๆแค่เห็นว่าทำยังไงจะสู้กับนิวรณ์ได้ราคะเกิดมาพิจารณาสุขะมีปัญญาเหมือนกันเกิดขึ้นโดยจงใจให้เกิดแล้วจงใจไปกำหนดจงใจทำส่วนจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยนะมีปัญญาที่จะเห็นไตรลักษณ์ไม่จงใจเกิดเองเกิดเพราะมีเหตุจิตสติจำสภาวะได้อสังขาริกังนั้นไม่เหมือนกันเป็นจิตคนละชนิดกันถ้าเอาจิตผิดประเภทไปปฏิบัติวิปัสสนานั้นก็ไปเพ่งอยู่เพ่งรูปเพ่งนามได้แต่สมถะพอไปรู้รูปนามมันก็เพ่งได้เพราะสติของสมถะเนี่ยจงใจไปกำหนดสติของวิปัสสนาระลึกรู้คนละอันนะระลึกรู้กับกำหนดเป็นคนละอันกันความระลึกได้สติแปลว่าความระลึกได้รุ่นหลังไปแปลว่ากำหนดมันเลยกลายเป็นสมถะหมดเลยทั้งที่คิดว่าทำวิปัสสนาว่าเป็นสมถะเพราะจงใจไปกำหนดมีโลภะเจตนาเจืออยู่ไม่ใช่เกิดจากจิรสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม้สมาธิก็ไม่เหมือนกันสมาธิในขณะที่ทำสมถะเนี่ยจิตเข้าไปตั้งแช่ในตัวอารมณ์จิตจะเข้าไปตั้งอยู่ในตัวอารมณ์ไม่หนีไปที่อื่นจะตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นเดียวเรียกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในตัวอารมณ์ส่วนสมาธิในการทำวิปัสสนาจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่เหมือนกันจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์กับจิตตั้งมั่นอยู่ในตัวอารมณ์เนี่ยไม่เหมือนกันอันนึงเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่อารมณ์อันนึงตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รู้อยู่ห่างๆแต่ไม่ซัดสายไปที่อื่นรู้อยู่ห่างๆสบายจิตเบาจิตอ่อนจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวจิตก็ไปตั้งตื้อๆอยู่ใช้ไม่ได้หรอกนะไม่ใช่วิปัสสนาส่วนใหญ่ที่พวกเราปฏิบัติเอาเข้าไปตั้งไว้แล้วยังนึกว่าวิปัสสนาด้วยซ้ำไปทำไมเอาไปตั้งไว้แล้วนึกว่าวิปัสสนาถูกไหมเพราะไม่เคยเรียนเรื่องจิตขาดบทเรียนเรื่องจิตสิกขาไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นชนิดไหนถ้าเคยทำสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเดี๋ยวเราจะรู้เลยจิตมีสองลักษณะนะอันหนึ่งจิตถลำเข้าไปตั้งแช่กับอารมณ์นิ่งๆอันหนึ่งจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นสมัยตั้งเดิมพุทธเจ้าสอนทำฌานนะจนจิตตั้งมั่นอ่อนควรแก่การงานเอาจิตชนิดนี้ต่างหากแหละไปรู้รูปนามนี่ของเราไม่มีจิตชนิดนี้เราก็มีแต่จิตที่อ่อนแอป้อแป้นะเข้าไปรู้อารมณ์ก็ไปนอนแช่เลยนอนแช่อยู่นานๆเกิดอาการของปีติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโปร่งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักอะไรเงี้ยขนลุกตู้ซ่าวูบวูบบ้าบ้าอะไรเงี้ยนึกว่าเป็นวิปัสสนาญาณอาการของปีติทั้งหมดเลยเพราะจิตเข้าไปตั้งแช่ที่เท้าแช่ที่ท้องแช่ที่มือแช่ที่ลมหายใจแช่ที่จิตก็ได้นะเพ่งจิตก็ได้นะไม่ใช่ดูจิตเป็นวิปัสสนาล้วนๆนะเพ่งจิตก็เป็นสมถะปัญญาก็ไม่เหมือนกันนะปัญญาจากปัญญาของการทำสมถะเนี่ยมันแค่วิธีสู้มีปัญญาที่จะสู้กับนิวรณ์ส่วนปัญญาของวิปัสสนาเนี่ยรู้ไตรลักษณ์รู้ไตรลักษณ์คือกระทั่งเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์แล้วปล่อยวางได้พอปัญญาเกิดนะจิตจะปล่อยวางฉะนั้นพระเจ้าถึงสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญานี้หมายถึงวิปัสสนาปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจนกระทั่งวางรูปนามได้มันไม่เหมือนกันเลยนะที่เราตรงนี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเพราะเขาเรียนอภิธรรมด้วยเรียนปฏิบัติด้วยต่อไปจะได้เป็นอาจารย์ไปสอนเขาได้แจกแจงสภาวะได้นะงั้นก็รูปตำไปนะทำอะไรเคลิ้มบูบบ้าบอกทำวิปัสสนาภาวนาไปจนกระทั่งเกิดมรรคเกิดผลยังไม่เหมือนกันเลยนะนั่งกำหนดไปเรื่อยวูบหมดสติไปแล้วบอกว่าได้มรรคได้ผลมีหน้ามาบอกอีกนะเวลาเกิดมรรคผลไม่มีจิตดับเวลาเกิดมรรคมีจิตนะชื่อมรรคจิตมีตั้ง20ดวง20ชนิดเนี่ยเวลาเกิดผลมีจิตเรียกว่าผลจิตมีตั้ง20ดวงรวมแล้ว40ดวงนะมรรคจิตผลจิตแต่ย่อๆเรียกว่ามี8ดวงโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสกิทาคามีผลจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลเพราะมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตงั้นไอ้วูบหมดสติแล้วบอกว่าบรรลุเนี่ยเข้าใจผิดนะผิดทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเลยขาดสติจะบรรลุอะไรมีเจตสิกทั้ง30กว่าตัวดวงด้วยในขณะที่เกิดอริยมรรคมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกเยอะๆเลยมีแต่รู้นิพพานถ้าไม่มีจิตแล้วจะเอาอะไรไปรู้นิพพานนิพพานเป็นอารมณ์นะนิพพานเป็นธรรมารมณ์นะธรรมารมณ์เกิดด้วยตัวของมันเองได้ที่ไหนล่ะมันก็ต้องมีใจที่ไปรู้ธรรมารมณ์เข้าเนี่ยจะดับหมดแล้วก็ไม่มีอะไรไปรู้นิพพานสิ มันบอกมีอารมณ์นิพพานไหมผัดกันเองนะนี่หลายตัวเลยนะทั้งต้องค่อยๆเรียนไปคำสอนทุกวันนี้มันเผื่อชอบคนนะเบี้ยวบิดค่อยๆเรียน